Evrei, capitolul 9. Legământul din tâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezească și la un locaș pământesc de închinare. În adevăr, s-a făcut un cort. În partea dinainte, numită locul sfânt, era sfeșnicul, masa și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua, se afla partea cortului, care se chema locul preasfânt. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aaron, care înfrunzise și tablele legământului. Deasupra erau heruvimii slavei, care acopereau capacul ispășirii cu umbra lor. Nu este vremea să vorbim acum cu deamănuntul despre aceste lucruri. Și după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoții care fac slujbele intră întotdeauna în partea dinainte a cortului. Dar în partea a doua intră numai marele preot odată pe an și nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiința ale norodului. Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul spre locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme sta în picioare cortul dintâi. Aceasta este o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe care nu pot duce pe cei ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Ele sunt doar niște porunci pământești date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălături până la o vreme de îndreptare. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea lui, prin răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. Pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. De aceea și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. Și într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de țapi, cu apă, lână stacojie și isop, a stropit cartea și tot norodul și a zis, acesta este sângele legământului care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. De asemenea, a stropit cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă. Și după lege, aproape totul este curățit cu sânge și fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot, care intra în fiecare an în locul preasfânt, cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemerea lumii, pe când acum, la sfârșitul viacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Amin. Suntem la a treia secțiune din Cartea Evrei, cea despre preoția lui Hristos, capitolele 8 la 10, putem include și capitolul 7 aici, și aceste capitole descriu perfecțiunea lui Hristos. Și aceasta arată în mod direct dumnezeirea lui, pentru că în lumea aceasta nu e nimic perfect. Niciun om nu este perfect, niciun lucru nu este perfect și când vorbim de perfecțiune, atunci ne gândim la Dumnezeu. Și lucrurile pe care oamenii le-au făcut la porunca lui Dumnezeu, cortul întâlnirii era cel mai însemnat lucru, dacă am putea să-l numim în felul acesta, din câte existau sub soare. Nu exista un loc mai important decât acesta al cortului întâlnirii. Dumnezeu le-a spus la ieșirea lor din Egipt că atunci când vor intra în țara promisă, Dumnezeu va hotărâ un loc unde își va așeza numele Său, un loc de închinare. Și israeliții vor trebui să meargă la acel loc cel puțin de 3 ori pe an, la marile sărbători, să se închine înaintea Domnului, și era obligatoriu locul acesta, ei nu puteau să-l schimbe niciodată, nu puteau să-l mute în alt loc. Era un loc și locul acesta a fost Ierusalimul, cetatea aleasă de Dumnezeu, și în Ierusalim, în cetatea lui Dumnezeu, acolo era așezat cortul lui Dumnezeu, cortul închinării. Cortul acesta a fost făcut după un chip, după o imagine care a fost descoperită lui Moise pe muntele Horeb, în pustie. Și pe munte Dumnezeu i-a spus lui Moise, ia seama să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Înțelegem din Epistola către Evrei că chipul acestui cort era o reprezentare a adevăratului cort. O imagine a adevăratului cort care nu este făcut de mâini omenești, ci care este în ceruri. Și acum cortul acesta, vedeți că nu putea fi făcut de oricine. Trebuiau să fie oameni foarte îndemânatici, foarte talentați, foarte dăruiți de Dumnezeu ca să poată să execute toate uneltele, toate părțile cortului. Și Dumnezeu a spus că a pus Duhul Său peste 2 meșteri iscusiți, peste Bețalel și peste Oholiab. Și i-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu și le-a dat înțelepciune ca să poată face tot felul de lucrări meșteșugite. Și eu cred că în așa fel s-a manifestat Duhul lui Dumnezeu și darul lui Dumnezeu în acești oameni, deși ei erau niște meșteri iscusiți amândoi. Însă pentru lucrarea aceasta specială, pentru cortul întâlnirii, au fost înzestrați de Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu, și Dumnezeu a spus, am pus Duhul meu în ei să poată face lucrarea aceasta. Și cred că după ce au încheiat lucrarea cortului întâlnirii, Duhul lui Dumnezeu n-a mai lucrat în felul acesta în viața lor. N-au mai putut să facă așa ceva niciodată în viața lor. N-au putut să facă nici înainte și n-au mai putut să facă nici după. Și acești oameni au fost 2 oameni cu totul deosebiți. Și gândiți-vă, dacă noi am dobândit o iscusință, ceva, am învățat să facem ceva și să facem foarte bine. Nu ne putem imagina că peste o lună nu mai putem să facem ce am făcut acum foarte bine. Deși erau foarte iscusiți acești oameni, Dumnezeu a pus Duhul lui în ei ca să poată să facă exact după chipul care le-a fost arătat pe munte. Și totuși, nu era cortul acesta, nu era decât o imagine a adevăratului cort de închinare care era în ceruri. Nu era perfect. Nici cortul acesta nu era perfect. Era o imagine, era o reprezentare. O împărțire a capitolelor 9 și 10. Capitolul 9 de la 1 la 12 am numit premize preliminare. Deci și capitolul 9 și capitolul 10 sunt premize. Premizele sunt niște date, niște lucruri sigure pe care se bazează ceva, o realitate. Premize preliminare, 1 la 12, premize tranzitorii, de la 13 la 28. Asta este capitolul 9. Și apoi, capitolul 10, premize finale. Și l-am împărțit în 3, de la 1 la 18, de la 19 la 25 și de la 26 la 39. Deci, acestea vor fi lucrurile despre care vom vorbi în săptămânile și în lunile următoare. Și acum o să ne oprim la primele 12 versete din capitolul 9, ceea ce am numit premize preliminare. Adică niște date de început, pe baza cărora urmează să fie explicate alte lucruri mai importante. Este vorba de legământul dintâi, este vorba de poruncile date pentru legământul dintâi, este vorba de o slujbă dumnezeiască care a fost instituită în legământul dintâi și care era în întregime legată de cortul întâlnirii. Este o prezentare a cortului întâlnirii, o prezentare sumară a cortului întâlnirii, pentru că apostolul spune aici în versetul 5, nu este vremea să vorbim acum cu deamănuntul despre aceste lucruri. Deci este o prezentare în mare a cortului întâlnirii, a slujbei dumnezeiești aduse sub vechiul legământ. De fapt, de 3 ori în Epistola către Evrei, apostolul ne spune că este în criză de timp. Odată Ne spune în capitolul 5, asupra celor mai de sus avem multe lucruri de zis și lucruri greu de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Deci, odată, o criză spirituală care este cauzată de cei care, cărora le este adresată scrisoarea, epistola, și spune să lăsăm adevărurile începătoare și să mergem spre cele desăvârșite. Voia să meargă mai departe, voia să le spună și alte lucruri foarte importante, însă nu putea din pricina superficialității destinatarilor scrisorii. Din cauza lipsei progresului spiritual, datorită lipsei creșterii spirituale. Și oricât de mult ar fi dorit să meargă mai departe și să le spună lucruri mult mai importante, nu putea pentru că ei nu erau pregătiți. Erau ca niște copii care s-au oprit la ciclul primar, ca niște copii în școala elementară, dar ei acum, normal, ar trebui să fie după vârstă, ar trebui să fie la liceu. Și la liceu trebuie să le predai cu totul alte lucruri, dar care se bazează toate pe ceea ce ei trebuiau să învețe în școala elementară. Și cam aceasta este problema apostolului cu destinatarii acestei scrisori. De când au crezut, ei trebuia să fie înaintat, trebuia să fie progresat, trebuia să fie crescut în cunoașterea lui Dumnezeu, însă apostolul îți dă seama că starea lor spirituală a rămas în urmă. Știți cum vă spuneam despre șerpașii din Nepal, cei care însoțesc alpiniștii care vor să urce în Himalaya, niște oameni mici, băștinași de acolo, niște oameni mici, dar foarte rezistenți. Se spune despre ei că pot să ducă în spate de două ori greutatea proprie. Adică dacă unul are 50 de kg, poate duc 100 de kg în spate. Foarte rezistenți. Și ei duc bagajele alpiniștilor care vor să urce în munții Himalaya multă vreme. Și într-o expediție de felul acesta, dintr-o dată șerpașii s-au oprit și au dat toate poverile din spate jos și nu au mai vrut să miște niciunul. Și nu știau, alpiniștii nu știau ce se întâmplă, cum de s-au oprit, știau că sunt foarte rezistenți și că pot să ducă foarte mult. Și ce faceți? De ce ați pus tot jos? Așteptăm să ne ajungă sufletul din urmă. Asta au spus. Așteptăm să ne ajungă sufletul din urmă. Ei, cam într-o stare de felul acesta putem să ne trezim și noi în multe împrejurări ale vieții să ne fi rămas sufletul în urmă. Și cred că în perioada sărbătorilor, acum multora le rămâne sufletul în urmă. Au multe poveri și adună multe poveri și li se îngreunează sufletul cu mâncare și băutură inima. Și sufletul lor rămâne în urmă. Se îmbuibă cu mâncare și băutură, iar sufletul rămâne în urmă. Oamenii ăștia erau niște oameni înțelepți. În religia lor, în credințele lor, așteptăm să ne ajungă sufletul din urmă, că dacă mai continuăm în felul ăsta, s-ar putea să nu ne mai întâlnim deloc. S-ar putea să ne pierdem viața. Aici, în capitolul 9, spune din nou apostolul că nu-i vremea să vorbim acum cu deamănuntul despre aceste lucruri, pentru că ar lua prea mult timp și trebuie să meargă și mai departe. Vedeți că și în capitolul 6 spune, măcar că vorbim în felul acesta, de la voi așteptăm și lucruri mai bune care însoțesc mântuirea, sau în versetul 3, și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu să lăsăm adevărul începătoare și să mergem spre cele desăvârșite. Acum ce spuneți? Dumnezeu vrea să lăsăm adevărul începătoare și să mergem spre cele desăvârșite? Sigur că vrea. De ce condiționează apostolul aici? Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Că trebuie să vrem și noi. Dumnezeu vrea cu siguranță. Și dacă vrem și noi, dacă Dumnezeu vrea și dacă noi vrem. Știți că au venit niște leproși la Domnul Iisus Hristos și au zis, Domnul a întrebat, ce vreți să vă fac? Doamne, dacă vrei, poți să ne curățești. Da, vreau. Le-a zis Domnul Iisus Hristos, fiți curățiți. Și dintr-o dată au fost curățiți de lepra lor. Deci Dumnezeu vrea, dar trebuie să vrem și noi. Și când voința noastră se întâlnește cu voia lui Dumnezeu, atunci putem să mergem mai departe. Asta spune apostolul, vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Și cred că niciunul din ascultători nu se îndoia de faptul că Dumnezeu vrea. Ar fi vrut Dumnezeu ca ei acum să fie învățători? Sigur că da, că trebuiau să fie învățători, dar mai trebuia să vrea și ei. Că dacă ei nu vor, degeaba voia Dumnezeu. Și acum vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu, dacă veți înțelege că asta e voia lui Dumnezeu și veți vrea și voi, vom ajunge la punctul în care putem să mergem spre cele desăvârșite. Și am văzut și în capitolul 9, spune, nu este vremea să vorbim acum cu deamănuntul despre aceste lucruri. Și în al treilea loc, unde apostolul ne vorbește despre o criză de timp, Că nu-i timpul acum și că nu-i ajunge timpul în capitolul 11, versetul 32. Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc despre Gedeon, despre Barac, despre Samson, despre Ieftaie, despre David, despre Samuel și despre proroci. Uitați dintr-o dată câte subiecte, câte probleme, ce istorie, ce interval de timp. Nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc despre toate acestea. Ce voi mai zice? Și se oprește aici. O să ajungem și la capitolul 11. Și acum vom parcurge primele 12 versete. 1. Poruncile legământului. Versetul 1. Legământul dintâi avea și el porunci. Când ne spune că legământul dintâi avea și el porunci, ce implică asta? Legământul dintâi implică și un alt legământ, al doilea. Legământul vechi și legământul nou. Și când ne spune că avea și el porunci, ne spune despre celălalt legământ că și el va avea porunci. Deci este o asemănare între cele două. Legământul dintâi avea și el porunci. Și spune apostolul Pavel că condamnarea unor oameni este dreaptă, care spun: de ce să nu mințim dacă adevărul lui Dumnezeu strălucește și mai mult prin minciuna mea? Și de ce aș mai fi o judecat de Dumnezeu dacă eu mint? Judecata unor astfel de, condamnarea unor astfel de oameni este dreaptă. Pentru că harul lui Dumnezeu este incompatibil cu păcatul. Ce înseamnă deci ca să păcătuim mereu, ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Legământul dintâi avea și el porunci, implică că și legământul cel nou are porunci. Și de fapt, socotindu-le, sunt mult mai multe în legământul cel nou. Legământul cel nou ar deveni dintr-o dată mult mai dificil și mult mai greu de respectat de legământul decât legământul dintâi. Însă ceva este cu totul diferit la legământul cel nou față de legământul dintâi. În legământul dintâi poruncile erau scrise pe piatră și în legământul cel nou poruncile sunt scrise în inimă. În legământul cel nou dintâi era o slovă care omoară, legea aduce cunoștința păcatului, dar nu te poate scăpa, te pedepsește. În legământul cel nou este Duhul de viață în Hristos Iisus, care ne-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Adică, chiar dacă sunt mult mai multe porunci și chiar dacă e mult mai greu și standardul este mult mai sus, ați auzit că s-a spus în vechime legământul dintâi. Dar eu vă spun, legământul cel nou. Și porunca în legământul cel nou este net superioară, mult mai greu de îndeplinit, predica de pe munte. Și asta i-a făcut pe mulți teologi să considere etica predicii de pe munte ca fiind escatologică. Adică înseamnă că nu se poate trăi la nivelul eticii de pe munte în condițiile istorice, sociale în care trăim noi. Nu poate fi împlin, nu pot fi împlinite poruncile predicii de pe munte în economia prezentă. Și că mesajul predicii de pe munte ar avea de a face cu vremuri escatologice, cu vremurile viitoare, cu realizarea deplină a împărăției lui Dumnezeu. Au ajuns oameni, teologi, gânditori, să spună lucrurile acestea, pentru că evident era că legământul cel nou este mult mai greu de respectat decât legământul cel vechi. Însă acești oameni nu luau în calcul ceea ce era esențial în legământul cel nou, că poruncile erau scrise în inimă și că nu erau scrise cu mâna și cu dalta, nu erau cioplite în piatră, ci erau scrise de Duhul lui Dumnezeu în inimă și că Dumnezeu împreună cu poruncile ne-a dat și Duhul lui, ne-a dat și putere ca să putem să împlinim voia lui Dumnezeu. Cum spune apostolul Pavel, căci El este Cel ce lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui, după voia Lui și voința și înfăptuirea. Deci poruncile legământului dintâi erau niște porunci pământești. Legământul dintâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezească și la un locaș pământesc de închinare. Erau pământești poruncile legământului dintâi și erau aproape în exclusivitate legate de viața aceasta, de dimensiunea fizică pământească a vieții. În legământul cel nou, dimensiunea poruncii trece mult de această dimensiune pământească. Sunt spirituale, legământul cel nou este de natură spirituală și știți că, sacramentul legământului cel nou, pâinea și paharul, Domnul spune, acesta este trupul meu. Deci era ceva pământesc, un simbol pământesc, dar care avea semnificație spirituală, o semnificație profundă, mult mai înaltă. Deci diferența dintre pâine și trupul lui Hristos arată diferența dintre legământul dintâi și legământul cel nou. E mare diferența. relația sau diferența dintre paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, și spune Apostolul Pavel, este împărtășirea cu sângele lui Hristos, cu o altă realitate, cu o realitate mult mai înaltă, o realitate spirituală. 2. Pregătirea cortului, versetele 2 la 7. Cortul era împărțit în două părți mari. Partea din tâi o numește apostolul aici și partea a doua. Nu vorbește despre curtea cortului, erau trei de fapt. Era curtea cortului, partea întâi și partea a doua. Însă pentru că în aceste capitole vorbim despre preoția lui Hristos, nu ne interesează în mod special ceea ce se întâmpla în curtea cortului, unde era slujba leviților. Leviții îndeplineau slujba în curtea cortului, ei sacrificau animalele, acolo era altarul de aramă pe care se aduceau jertfele, însă când vorbim despre preoți, slujba preoților era făcută în aceste două părți ale cortului, care erau închise. Curtea era largă, împrejmuită și curtea, însă în locul sfânt sau în partea din tâia cortului nu intrau decât preoții. Niciun levit n-avea voie să intre în locul din tâi, în locul care se numea sfânta sau locul sfânt. Și era a doua parte, partea a doua, unde nici măcar preoții nu puteau să intre, ci dintre preoți, doar din familia lui Aron și din familia lui Aron, doar întâiul născut sau succesorul acestuia, care era mare preot în Israel. Și nici marele preot nu putea să intre în locul preasfânt când dorește el, ci intra o singură dată pe an, în fiecare an, în aceeași zi, în același fel, cu aceleași jertfe. Și asta era de ziua ispășirii, de Yom Kippur, o zi cu totul specială în Israel, o zi de care erau legate niște porunci foarte stricte, toți israeliții trebuiau să postească în ziua aceasta. Mai aveau și alte zile de post, mai aveau luni de post, aveau posturi peste an, aveau israeliții posturi în luna a treia, în luna a cincea și mai multe posturi aveau, însă în ziua ispășirii era obligatoriu pentru toată suflarea și dobitoc totul trebuia să postească în Israel dacă cine, și să-și smerească sufletele. Dacă cineva nu se va smeri în ziua ispășirii, să fie retezat din poporul tău, trebuia să fie pedepsit cu moartea. Și arăta ziua ispășirii, arăta spre exact ceea ce citim aici, spre jertfa lui Hristos. Spre marele nostru preot care se va aduce pe sine însuși jertfă pentru păcatele norodului și nu numai pentru ale norodului, pentru Israel, ci pentru păcatele lumii întregi. Deci legământul cel nou este problema cea mai serioasă din univers. Nu există o problemă care măcar să se poată compara cu legământul cel nou și cu sângele legământului cel nou. De aceea sângele era prezent peste tot și în legământul cel vechi, dar care arăta, era sânge care nu era al preotului, era sângele unor dobitoace, cenușa unei vaci, așa mai departe. Sângele acesta, care a curs mult și mulți ani a curs sângele pe pământ în poporul Israel și acolo la cortul întâlnirii, arăta spre mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, spre sângele lui Hristos care va curge pe lemn, pe cruce, despre care spune și apostolul că el a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Și de aceea urmează în capitolul 10 a doua atenționare majoră. Al doilea pericol de moarte, că dacă cineva a ajuns la cunoștința lui Dumnezeu și a ajuns să primească curățirea de păcate prin jertfa lui Hristos și totuși el continuă să trăiască ca mai înainte, după pornirile inimii lui și continuă să trăiască în păcat, pentru el nu mai există posibilitate de mântuire. Pentru că ei răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie osândit, ceea ce este cu neputință. Pentru că spune aici că s-a adus ca jertfă o singură dată ca să ridice păcatele. Și el se va arăta a doua oară, dar nu în vederea păcatului. În vederea păcatului nu se va mai arăta niciodată, ci se va arăta să aducă mântuirea, spune în ultimele cuvinte, să aducă mântuirea celor care îl așteaptă. Pregătirea cortului. Și aici doar o observație aș dori să fac. Spune aici, după perdeaua a doua, se afla partea cortului care se chema locul preasfânt. El avea, să vedem ce cuprindea locul preasfânt, pentru că sunt date aici elementele, obiectele care erau în locul preasfânt. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron care înfruzise și tablele legământului. Observă cineva aici ceva care nu se potrivește cu ceea ce era scris și poruncit lui Moise? Altarul de aur, un altar de aur pentru tămâie. Unde era pus de Moise altarul de aur pentru tămâie? Dincoace, în locul sfânt, în fața perderei dinăuntru. Și aici apostolul ne spune că în locul lui era în locul prea sfânt. Altarul de tămâie era în locul prea sfânt. Și acum, este o greșeală, este o nepotrivire, este o contradicție în ce scrie aici și ce scrie acolo? Nu. Ci dimpotrivă, vedeți, în acest duh al revelației și în ceea ce vorbeam despre revelație progresivă, el a fost pus în fața perdelei dinăuntru să arate că drumul spre locul preasfânt era închis câtă vreme sta în picioare legământul dintâi. Însă locul altarului de aur era dincolo de perdea. Însă nu se putea intra dincolo de perdea până când Hristos nu se va aduce ca jertfă pe cruce și până nu se va rupe perdeaua de sus până jos, la moartea lui Hristos pe cruce. Și atunci altarul de aur trece dincolo în locul preasfânt și apostolul ne spune să ne apropiem, dar cu deplină încredere. Noi toți, nu numai marele preot și numai odată pe an, de scaunul îndurării, adică era capacul care era pus pe chivotul legământului care era în locul preasfânt și nimeni nu putea intra acolo. Și marele preot, când făcea ispășire pentru păcatele întregului norod, aducea multă tămâie pe altarul de aur și ardea multă tămâie, se făcea un nor gros de tămâie și prin acest nor gros de tămâie se dădea perdeaua la o parte și stropea deasupra chivotului pe capacul ispășirii fără să vadă. Era întuneric, dincolo se dădea perdeaua la o parte doar ca să stropească de 7 ori, să stropească cu sânge pe capacul ispășirii. Însă când Hristos a adus ca jertfă, s-a rupt perdeaua de sus până jos, sângele legământului, sângele lui Hristos, a fost adus înaintea lui Dumnezeu, dincolo de perdea, Hristos trece prin perdeaua dinăuntru și chiar apostolul identifică perdeaua dinăuntru că este trupul lui Hristos. Toate erau prezente în cortul întâlnirii, toate elementele legământului cel nou, dar erau o dimensiune pământească, erau porunci pământești, erau obiecte pământești care arătau spre o semnificație și o realitate spirituală. Un cort în ceruri, perdeaua era trupul lui Hristos, sângele care era stropit acolo arăta spre sângele lui Hristos. Și acum, pentru totdeauna, Hristos a adus jertfă și a trecut prin perdeaua dinăuntru în acel cort mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini și nu este din zidirea aceasta. Deci sunt multe lucruri la care ar trebui să medităm și multe lucruri care ar trebui să le explicăm în detaliu și la care ar trebui să ne oprim. Și parcă intrăm și noi în criză de timp când vorbim despre ele, pentru că chiar citind capitolul 9 și ascultând capitolul 9, cred că ați avut dificultăți în a urmări capitolul 9 și în a urmări prezentarea și cuvintele și reprezentarea pe care apostolul o face aici în capitolul 9. Cât de des ați auzit predici din Evrei capitolul 9? Când ați auzit ultima dată? Poate ați auzit la mormântare, dar numai din ultimele două versete. Că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecata. Și mai două versete care parcă sunt mai ușor de înțeles și parcă se așează mai bine pentru subiectul unei predici, pentru evangelizare, pentru chemarea oamenilor la mântuire. Însă restul din capitolul 9 parcă rămâne neatins pentru noi. De aceea cât de important este să parcurgem câte o carte întreagă. La rând, să parcurgem tot ceea ce este scris când spune Apostolul Pavel, prin pilda noastră a apostolilor, să învățați să nu treceți peste ce este scris. Să nu trecem peste ce este scris, cel puțin în două sensuri. Odată să nu trecem și să nu acordăm atenție la ce este scris, sau să nu trecem peste ce este scris și să adăugăm la ce este scris, să nu trecem peste ce este scris și să scoatem din ceea ce este scris, cum ne spune Apostolul Ioan în sfârșitul cărții Apocalipsa, și în final, să nu trece peste ce este scris, adică să nu rămână nimic din ce e scris, care să nu fie parcurs. Să nu rămână nimic din Scripturi, care să nu fie parcurs, care să nu fie citit, la care să nu medităm. Și la care să nu ne aplecăm inima, să cercetăm, să aprofundăm Cuvântul lui Dumnezeu și să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu. Mă gândesc câteodată, știți că am avut experiența asta și nu cred că că situația e mai bună acum. La școala biblică le ceream celor care se înscriau la școala biblică, completau un formular, să spună de câte ori au citit Biblia. Și acești tineri, unii erau mai tineri, alții erau mai în vârstă, cei mai mulți, marea majoritate dintre ei, dacă au citit Biblia odată, de-abia au citit Biblia odată. Unii erau întorși la Domnul de 10 ani, de 15 ani și au citit Biblia odată sau de 2 ori, alții niciodată. Treceau acolo și ei au venit la școala biblică să se pregătească pentru ce? Să învețe pe alții. Voi trebuia să ajungeți învățători. De mult trebuia să... Păi cum poți să fii învățător al Bibliei? Cum poți să fii învățător al Bibliei fără să fi citit Biblia? Cum să înveți pe cineva din cartea aceasta fără să o fi citit, fără să cunoști Sfintele Scripturi? Ezra era un cărturar iscusit, spune Scriptura, și deși era un cărturar iscusit, el și-a pus inima să cerceteze, să adâncească și să împlinească legea lui Dumnezeu și să învețe pe Israel legile și poruncile. Știți că spune în cartea profetului Isaia, căutați în cartea Domnului și citiți. Căutați în cartea Domnului și citiți, că niciunul din aceste lucruri nu vor rămâne ca să nu se întâmple. Care lucruri? Păi trebuie citit aici și trebuie căutat și trebuie meditat. Chiar dacă nu înțelegem, deci sunt multe lucruri pe care nu le înțelegem. Sunt multe lucruri ascunse în Scripturi. Și eu aș spune, cu cât cercetezi mai mult Scripturile, cu atât vei avea mai multe lucruri ascunse. Vei descoperi mai multe lucruri ascunse. Nu că ele nu erau acolo înainte. Ele erau acolo, dar nu ai dat de ele. Nu le-ai descoperit. Și când le descoperi, deci știi mai mult, dar știi că sunt mai multe taine, știi că sunt mai multe secrete, știi că sunt mai multe lucruri acoperite, știi că sunt mai multe lucruri de cercetat, cu mult mai multe decât atunci când ai citit Biblia prima dată. Și în mod normal, pentru o viață creștină normală, cineva care ia și citește Biblia de la început și până la sfârșit, când se apropie de sfârșitul Bibliei și când citește cartea Apocalipsa și se apropie de capitolul 22, trebuie neapărat ca în inima lui deja să se fi născut o mare dorință, de bea aștept să ajung la sfârșit și să o ia de la capăt. Iar dacă cineva a citit odată și a ajuns la sfârșit și nu o ia din nou de la capăt, nu s-a întâmplat încă cu el ceea ce trebuia să se întâmple citind cuvântul lui Dumnezeu. Deci altarul de aur, locul altarului de aur era dincolo de perdeaua dinăuntru. Are o semnificație spirituală, are o dimensiune spirituală altarul de aur. Pe el se ardea tămâie pe altarul de aur. Și acum tămâia o găsim în cartea Apocalipsei, care este adusă în ceruri. Înaintea lui Dumnezeu, un înger a avut o cădelniță și i s-a dat să aducă multă tămâie înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Deci altarul de aur era locul rugăciunii și prin rugăciune drumul spre locul preasfânt era închis în legământul dintâi. Se făcea prin mijlocitori, prin intermediul preoților și al marelui preot. Acum fiecare devine preot. În poporul lui Dumnezeu, prin jertfa lui Hristos, fiecare devine preot și fiecăruia îi se deschide drumul spre Dumnezeu, fără mijlocitor. Adică mijlocitorul este cel care a deschis drumul, care a mers înainte. Mijlocitorul este cel care a rupt perdeaua de sus până jos. Mijlocitorul este cel care a adus sânge în locul preasfânt și nu a adus orice sânge, ci a adus însuși sângele său. L-a adus acolo. De aceea el este singurul mijlocitor între Dumnezeu și om. Perdeaua s-a dat la o parte, drumul s-a deschis, chivotul legământului în ceruri s-a deschis, spune în cartea Apocalipsa, și fiecare se poate apropia acum nu cu frică, ci cu deplină încredere. Pentru că Hristos a luat asupra lui și frica și ne-a izbăvit de frica morții și a luat și păcatul și a luat și pedeapsa și a luat și bolile noastre și toate, pentru toate a făcut ispășire odată pentru totdeauna. Și el este urzitorul acum al unei mântuiri veșnice. Ei, cât de greu este pentru oameni să accepte lucrul acesta. Să accepte importanța jertfei lui Hristos, care este suficientă, care este perfectă. Vorbim despre perfecțiunea lui Hristos. Și el poate să mântuiască pe oricine se apropie de Dumnezeu prin el, în chip desăvârșit. Este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Cel care s-a făcut om ca noi ca să poată să treacă prin cortul acesta și a luat asupra lui un cort. Trupul acesta de carne care a fost străpuns și arătați pe perdeaua care va fi ruptă și va intra în Sfânta Sfintelor din ceruri. La dreapta lui Dumnezeu, un mare preot care mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu. Urmează 3, profeția cortului din tâi, versetul 8. Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme sta în picioare cortul din tâi. Vedeți că era imagine, cortul din tâi, era o imagine, dar era imaginea unei realități. Era imaginea unei realități. Și imaginea asta nu a fost făcută din închipuirea omului, ci a fost făcută la porunca lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a poruncit lui Moise exact ce să facă. De 4 ori, cred că în cartea Exod spune, ia seama să faci în tocmai cum ți s-a arătat pe munte. Și de aceea omul nu poate să facă imagini când e vorba de închinare. Nu poate face nicio imagine. Nici Moise n-a avut voie să facă nicio imagine și nici astăzi omul nu poate face nicio imagine a niciunei realități pentru închinare. A niciunui sfânt care a trecut în istorie. Nici a Fecioarei Maria, nici a lui Iosif, nici a tatălui, nici a fiului, nici a nimănui. Nu poate omul să facă nicio imagine decât ceea ce a fost poruncit de Dumnezeu. Să nu-ți faci chip cioplit, nici asemănare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Însă omul mereu, parcă e legat de imagine, să vadă ceva, să facă ceva cu mâna lui și la asta să se închine, la ceea ce a făcut el. În loc să accepte și să creadă ceea ce a făcut Dumnezeu. Că Dumnezeu a făcut totul și a făcut totul perfect. Și omul, dar totul vrea să facă el. Știți de ce vrea omul să facă el când e vorba de mântuirea lui? Vrea să facă el ceva? Pentru că vrea să participe. Omul este egoist. Omul vrea ca să merite ceva. Asta este mândrie. Asta este o lăudăroșie a vieții. Deci el nu vrea să primească, să-i se acorde totul în dar, pentru că asta ar însemna să recunoști că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, că ești, cum spune Apostolul Pavel, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Omul vrea să facă ceva pentru că omul vrea să aibă merite. Vrea să aibă el măcar ceva, un pic, să participe și el, să aibă și el un merit. Oricând este vorba de sufletul nostru și de mântuirea sufletului nostru, când Biblia spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și nu-i niciunul care să facă binele, niciunul măcar, atunci ce merit are cineva? N-are niciunul. Și totuși omul vrea să aibă el un merit. Și când vrea să aibă un merit, vrea să și recunoască meritul acesta. Și citim în Epistola către Romani despre Avram, că ar avea cu ce să se laude Avram, dacă ar fi vorba despre asta, dar numai în ce îl privește pe el însuși. Și totuși, Avram a crezut pe Dumnezeu și lucrul acesta i s-a socotit ca neprihănire, ca și dreptate. Deci, cortul din întâi a fost profețit. Duhul Sfânt arăta că drumul spre locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme sta în picioare cortul din întâi. Duhul Sfânt era prezent în legământul cel vechi. Duhul Sfânt era prezent în profeții din vechime. Duhul Sfânt era prezent în elementele cortului, în elementele legământului din întâi. Însă era într-o formă, într-o reprezentare care era simbolică, care era profundă, care era greu de înțeles și care va fi înțeleasă pe parcursul timpului în măsura în care tot Duhul Sfânt se va descoperi apostolilor Domnului. Când apostolul Pavel identifică prezența lui Hristos în stânca Horebului, toți au băut din aceea stâncă duhovnicească care venea după ei și stânca era Hristos. Cine a știut că stânca era Hristos? Nici Moise n-a știut. Puteți să vă închipuiți că nici Moise n-a știut că stânca era Hristos? Că Dumnezeu i-a spus, suie-te pe stâncă și lovește stânca cu toiagul. Și când vei lovi stânca cu toiagul, din stâncă va curge apă pentru tot poporul. Și arăta asta spre ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos, că eu sunt apa vieții. Dacă sătează cineva să vină la mine și să bea. Și tot poporul putea să bea. Adică toată lumea, pentru toată lumea va deveni Hristos apa vieții. Dar stânca va trebui să fie lovită ca să devină apa vieții. Și Hristos va trebui să fie lovit de mânia lui Dumnezeu pe cruce, ca să devină apa vieții, să se transforme într-un izvor care să țâșnească în apa, în viața veșnică. Însă stânga trebuia lovită o singură dată. Și Moise n-a înțeles că stânga era Hristos. Și Moise când se apropia de stânga, spune Scriptura că a lovit stânga de două ori. Ori spune în Evrei capitolul 10 că e neputință să răstignești pe Hristos a doua oară. Și greșeala asta lui Moise l-a costat foarte mult. Pentru asta n-a putut să intre în țara promisă. Și nici atunci Moise nu a înțeles de ce. Și noi, citind acolo, ni se pare, e mult prea grea pedeapsa lui Moise. De ce Dumnezeu nu i-a îngăduit lui Moise, prietenul lui Dumnezeu, care vorbea față în față, să intre în țara promisă și doar i-o arată de departe, pentru că a lovit stânca a doua oară, într-o izbucnire de mânie, care e justificată, nu am spune noi, omenește. Ne mirăm că a fost numai una. Pentru că spune Moise către sfârșitul celor 40 de ani în pustie, de când vă știu, tot răzvrătiți împotriva Domnului ați fost. Deci ai de-a face cu un popor răzvrătit 40 de ani să-i suport și Moise spune, Doamne, nu mai pot să suport pe poporul acesta. În curând mă vor ucide cu pietre și mai dă încă 70 de bătrâni lângă el ca să împartă greutatea asta mare cu ceilalți 70 de bătrâni. Deci vedeți cum erau prezente toate, Duhul lui Dumnezeu era prezent în toate, Duhul lui Dumnezeu era în proroci și ei vorbeau tot ceea ce au prorocit ei în vechime, aveam în vedere pe Hristos. Ei vesteau mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Deci toți profeții mărturisesc despre el și toți arătau legământul cel nou în sângele mielului. Acest legământ era ascuns în toate profețiile din Vechiul Testament. Dar cine le putea înțelege? În vremea lor, aproape nimeni. Dar cine putea să înțeleagă deja în Noul Testament? Foarte puțini. Vedeți că aceste lucruri au fost descoperite doar la câțiva din apostolii Domnului. Apostolul Pavel are parte de revelații de felul acesta. Apostolul Petru are, apostolul Ioan. Și aici, în epistola către evrei, nu știm cine e autorul, însă cum spunea Origen, nimeni nu știe care este autorul pământesc al cărții evrei, însă toți știm care este autorul divin, că autorul acestei cărți este Duhul Sfânt. Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul era închis câtă vreme sta în picioare cortul din tâi. Profeția cortului din tâi. 4. Paradigma prezentului, versetul 9. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum. Paradigmă sau parabolă sau pildă sau asemănare, oricum putem să-i spunem. Era o asemănare pentru vremurile de acum când se aduc daruri și jertfe, care nu pot duce pe cel ce se închină felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Deci orice ar aduce cineva, jertfe care erau obligatorii pentru păcat, în vremea de acum se aduc daruri și jertfe care nu pot duce pe cel care se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Cugetul nostru cere desăvârșire. Cere desăvârșire cugetul nostru și asta nu se poate realiza. Orice ar face omul, oricâte daruri, oricâte jertfe ar aduce, nu poate să ajungă la desăvârșire. Că nicio jertfă nu e desăvârșită, niciun dar nu este desăvârșit. Nimic din ce face omul nu este perfect. Și spune Iov, poate dintr-o ființă necurată să se nască o ființă curată? Nu poate. Deci noi suntem necurați prin naștere. Suntem deja necurați, suntem deja întinați. Nu putem face nimic curat, nimic perfect. Niciun om nu poate face nimic. Așa că oricât de multe jertfe, oricât de multe daruri, nimic nu ne poate aduce la mântuire. Ne poate duce, ne poate iniția, ne poate perfecționa cumva, ne poate duce la tot felul de abstinențe. În budism este ceea ce Buddha a numit calea de 8 ori nobilă, și dă 8 principii acolo prin care să te nobilezi, prin care să te inițiezi, prin care să te pregătești ca să intri în nirvana. Dar nici el nu a intrat. Nirvana era un teritoriu așa al nimănui. Nirvana asta undeva al fericirii eterne în care te detașezi de tot ceea ce este carne și de tot ce este pământ și intri așa într-o fericire iluzorie eternă și zice tradiția budistă că Buddha ar fi ajuns la porțile nirvanei. Uitați-vă cât întuneric este în lume și sunt milioane și sute de milioane care urmează astfel de învățături fără să țină cont de ce au spus învățătorilor, întemeitorii acestor religii și filozofii. Ar fi ajuns la porțile nirvanei și atunci o întors odată privirea înapoi, înainte ca să intre în nirvana și au văzut dintr-o dată toată India, tot poporul indian, necazurile, mizeria, sărăcia în care trăiau, bolile în care trăia poporul indian. Și de mila acestor oameni care au rămas în urmă, au refuzat să intre în nirvana. Deci nici el, nici întemeitorul nu a intrat în nirvana și de atunci rămân sute de milioane care caută nirvana, în care nici Buddha care vorbea despre ea nu a reușit să intre. Niciodată darurile și jertfele nu pot să aducă pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Daruri și jertfe sunt în toate religiile lumii. Toate religiile lumii au daruri și jertfe. Care din ele poate mântui? Niciuna. Niciodată nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșire. Și în împărăția lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu, nu pot intra decât cei care sunt perfecți. Niciunul nu poate face ceva perfect. Însă în rai intră numai ce este perfect. Nimic întinat nu va intra acolo. Ori eu sunt întinat prin naștere. Deci nu am cum să mă curăț de această întinare, că ar trebui să mă nasc încă o dată din ceva ce nu este întinat. Ei, tocmai aici este secretul. Deci ca să intri în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să scapi de orice fel de întinare. Și ca să scapi de orice fel de întinare, noi care suntem întinați în carnea noastră prin naștere, noi ar trebui să ne naștem încă o dată, din nou, să avem parte de o altă naștere, dintr-o ființă pură, perfectă, neîntinată. Ori așa ceva nu s-a întâmplat niciodată și totuși s-a întâmplat. Că tocmai asta sărbătorește lumea creștină acum, nașterea lui Hristos. Nașterea lui Hristos, Dumnezeu care s-a făcut om, care a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. În gura lui nu s-a găsit vicleșug, el n-a făcut niciun păcat. Și acum, ca să intri în împărăția lui Dumnezeu, iată că se oferă posibilitatea, una singură. Hristos a arătat o singură dată. Și prin jertfa lui pe cruce, el îți curăță și spală toate păcatele. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Și te naști din nou, și el te naște din nou, dar nu din carne, carne întinată, ci te naște din apă și din duh. Te naște din Duhul lui Dumnezeu, din Cel care a vorbit prin proroci. Te naște din nou o făptură nouă după chipul Celui ce ne-a făcut și această făptură nouă născută din Dumnezeu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă se întâmplă lucrul acesta, această făptură nouă, acest om dinăuntru care se naște după chipul lui Dumnezeu, trebuie să transforme și pe cel din afară. Trebuie să-l schimbe și pe cel din afară și spune Apostolul, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip, păi nu poate privi decât cineva care e viu. Dar știți cine privește în oglinda asta slava Domnului? Nu acești ochi de carne, că ei nu pot să vadă slava Domnului. Ochii inimii, care a fost născută din nou prin Duhul lui Dumnezeu, omul dinăuntru privește slava lui Dumnezeu. Și privind slava lui Dumnezeu, se transformă omul din afară. Suntem schimbați în același chip al lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Deci paradigma prezentului, o închinare incompletă. Și dacă este incompletă, nu este desăvârșită, nu este perfectă. Și știți că în predica de pe munte Domnul a spus, voi fiți dar desăvârșiți sau perfecți, după cum Tatăl vostru cel din ceruri este desăvârșit. Numai Duhul lui Dumnezeu poate face o lucrare perfectă. Și aceasta este lucrarea pe care Apostolul Pavel o numește că noi am fost mântuiți nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci prin spălarea nașterii din nou, care ne curăță de întinare, și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt poate să producă această înnoire, care poate duce și pe tâlharul de la dreapta, îl poate duce în împărăția lui Dumnezeu într-o clipă, și pe vameșul care era în templu și striga, Doamne, se bătea cu pumnul în piept, ai milă de mine, păcătosul. Deci iată, un păcătos, un nenorocit, un ticălos, într-o clipă poate fi transformat și născut din nou prin cuvântul lui Dumnezeu și socotit, neprihănit, prin credință. Că îi spune celui de la dreapta, adevărat îți spun că astăzi, acum, vei fi cu mine în rai. 5 porunci pământești, versetul 10. Ele sunt doar niște porunci pământești, date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălături până la o vreme de îndreptare. În cortul din tâi, în legământul din tâi, erau porunci pământești. În legământul cel nou sunt porunci duhovnicești. Nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Omul trebuie să fie transformat și chiar trupul acesta va fi transformat într-un trup de slavă, că așa cum este, nu poate intra și nu poate să stea în împărăția lui Dumnezeu. Porunci pământești date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălături. Acum o aplicație. O să medităm la asta în luna ianuarie mai mult. În Romani capitolul 14. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în mâncare și băutură. Porunci pământești privitoare la mâncări, la băuturi și la felurite spălături sau ritualuri. Spălături, botezuri, învățătura despre botezuri. Erau mai multe ritualuri de acestea de spălare care există în multe religii ale lumii, un fel de inițiere în tainele religiei, se trece printr-un ritual de felul acesta, printr-un ritual de spălare, cum se întâmpla și în iudaism, și care, sigur că arăta, ritualul din iudaism arăta spre botez, că și în legământul cel nou se intră prin ceea ce am putea să numim ritual, prin această spălare, prin acest simbol, prin acest act al dedicării și al mărturisirii publice a Domnului Iisus Hristos, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. O imagine. Și anume, botezul, care nu este o spălare de tinăciunii de trupești, cum era legământul cel vechi, pământesc, ci este mărturia unui cuget curat, este de natură spirituală înaintea lui Dumnezeu. Și cum ne mântuiește botezul? Prin învierea lui Iisus Hristos. Deci numai prin Domnul Iisus Hristos, prin Evanghelie, prin moartea și învierea Lui, cineva poate fi mântuit. Deci sunt porunci pământești ca și cele privitoare la mâncări, băuturi, felurite, spălături, până la o vreme de îndreptare. E vremea de îndreptare era vremea aceasta. Vremea de acum, asta era. Ei nu puteau fi îndreptați și nici n-au fost îndreptați prin acestea. Mereu le aduceau și mereu le înnoiau și mereu arătau că nu sunt îndreptați, că nu era cu putință. Însă, prin jertfa lui Hristos putea să vină această îndreptare și să fim puși într-o stare după voia lui Dumnezeu și asta se făcea doar prin credință, că niciunul nu putea să facă ceva pentru asta. 6. Pogorârea lui Hristos, 11. Prima parte. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare și a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini. Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. De nu porunci pământești, nu pentru o vreme de îndreptare, nu mâncare, nu băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Asta este împărăția lui Dumnezeu. Neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Știți ce le spune colosenilor Apostolul Pavel? Colosenii care erau legați de porunci pământești, și mai sunt și astăzi coloseni, printre noi destui, care sunt legați de porunci pământești, dacă ați înviat împreună cu Hristos, de ce vă supuneți la porunci de felul acesta? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Porunci pământești. De ce vă supuneți la porunci pământești de felul acesta? Nu,
Voi păziți zile, luni, vremi și ani. Pământești, toate sunt pământești. Știți ce spune Apostolul Pavel? Mă tem să nu mă fi ostenit în zadar pentru voi. N-ați înțeles natura noului legământ. N-ați înțeles esența noului legământ, că nu are de-a face cu lucrurile pământești. Și când vorbește de lucrurile pământești, Apostolul Pavel și cu cele curate și necurate, spune, eu sunt deplin încredințat în Domnul că toate lucrurile cum sunt? Curate. Și că un lucru este de curat pentru cine? Numai pentru cel care crede că este necurat. Deci toate sunt curate și nu-i păcat a mâncat din ele. Și toate sunt sfințite prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Când vine cineva și încearcă să vă impună tot felul de lucruri legate de mâncare, de băutură, de o zi, de o lună, de o vreme, de un an, de un sabat și așa mai departe, ăsta sunt porunci pământești care nu pot duce la desăvârșire pe nimeni. Știți ce se spune Domnul? Niciunul din voi nu ține sabatul. Asta le-a spus. Voi veniți și mă condamnați pe mine, dar niciunul din voi nu ține sabatul. Dacă vreți să țineți sabatul și să ajungeți în împărăția lui Dumnezeu, niciunul nu veți intra. Că niciunul nu-l poate ține, sunt toate pământești. Și eu sunt pământesc, vândut, rob păcatului. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Tot ce este pământesc ține de legământul dintâi. Era o umbră, era o imagine a ceea ce era duhovnicesc. Și omul duhovnicesc poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Nimeni, dar, să nu vă judece cu privire la o mâncare, la o băutură sau la o zi de sărbătoare, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este Hristos. Deci să nu acceptați ca cineva să vă judece cu privire la unele din lucrurile acestei lumi. Și vedeți cum toată creștinătatea e legată de lucruri pământești și de porunci pământești, de obiceiuri, de datini, de tradiții, de tot felul de lucruri legate de pământ. Când am vorbit odată la Biserica Betania cu ani în urmă, am spus eu despre primul Crăciun, elementele primului Crăciun. Și era singurătate, era sărăcie, era simplitate și, deci, singurătate, sărăcie, simplitate, dacă vorbim de nașterea Domnului, lucrurile astea le găsim acolo. Cine și-ar dori un astfel de Crăciun acum? Să fie singur, să fie sărac, în simplitatea asta, să nu ai absolut nimic într-un grajd undeva adăpostit și acolo să nască Maria după o călătorie până la Betleem, o călătorie de zeci de kilometri pe măgar în luna nouă și în orice clipă puteau să înceapă durerile nașterii. Și am spus altfel, că nu putem să ne transbordăm în secolul 1 și să avem o experiență de felul acesta. Dar hai să o luăm altfel. Că în hanul din Betleem erau mulți și care aveau bani, intrau în han. Pentru că Iosif și Maria erau săraci, că nu era loc în casa de poposire pentru ei. Totdeauna este loc în han. Totdeauna este loc la hotel. Nu găsești hotel în țara asta unde să nu fie loc. Dacă pui pe masă 500 de euro. Dacă ai pus 500 de euro pe masă, se face loc. Și dacă nu, și dacă îi stup peste tot, se face loc. Dar ei n-aveau niciun ban, erau săraci. Pentru că și atunci când au adus jertfă la templu, n-au adus un miel sau un ied, ci au adus două turturele. Cum aduceau cei mai săraci din Israel, prins doi porumbei dintr-un pod sau de undeva, ca să-i aduci jertfă, pentru că nu aveau ce să aducă jertfă. Fiul omului nu avea pe ce să-și odihnească capul. Și am spus eu, hai să scoatem, nu ce aveau ei, ce avem noi. Scoate bradul de Crăciun, scoate colindele, scoate adunările de sărbătoare, scoate hainele frumoase, scoate cadourile, scoate sarmalele, scoate cozonacii și prăjiturile, scoate-le pe toate într-un Crăciun. Uite, vreau să am o sărbătoare a Crăciunului fără nimic din toate astea. Și o să vezi atunci cum o să te simți și cum o să fii după ce trece sau în perioada sărbătorii. Știi cum? O să te simți foarte singur, o să te simți foarte sărac, o să te simți foarte neîmplinit, o să trăiești o mare suferință spirituală, o mare suferință. Crăciunul acela va fi foarte trist pentru tine, va fi cel mai trist din câte ai avut în viața ta. Ei, tocmai asta arată. Deci cine ne dădea bucuria? De unde ne venea bucuria și satisfacția? Din toate aceste lucruri pământești. Ori bucuria noastră trebuie să aibă izvorul și sursa în lucrurile cerești. Dacă în astfel de condiții eu pot să mă bucur și să trăiesc o stare cum n-am trăit niciodată în viața mea, și-au trăit-o. Știți unde au trăit-o? În bezna închisorilor românești. Acolo au trăit stări înălțătoare cum n-au trăit niciodată în viața lor. Și au fost în cele mai grele condiții care se puteau imagina. O am sus acolo, vă citesc după masă. Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă. O, ce înalt și ce trist era el. Luna a venit după el în celulă și îl făcea și mai înalt și mai trist. O poezie întreagă pe care a scris-o un om, un poet, un scriitor, care a făcut zeci de ani de temniță grea. Azi noapte Iisus mi-a intrat în celulă și spune, la urmă, a rămas numai luna, imaginea lunii și când m-am uitat pe mâini, am văzut pe mâinile mele urmele rănilor lui. ce stări înălțătoare, ce sentiment al prezenței lui Dumnezeu. Ori știți ce s-a întâmplat după asta, după ce am vorbit despre aceste lucruri? Reacțiile. Normal că așa ceva trebuia să aibă reacție. Nu se putea să fie fără reacție. Vorbeau surorile prin curte. Apoi ăsta și sarmalele ni le ia de Crăciun. Nici sarmale nu mai putem să mâncăm de Crăciun. Vedeți? Porunci pământești. Mâncări, băuturi, spălări, până la o vreme de îndreptare. Deci nu înțeles nimic. Deci cine comenta în felul ăsta, arăta că nu înțeles nimic din tot ceea ce s-a spus. Urmează 7, preoția lui Hristos. Versetul 11, partea a doua. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Hristos a venit ca mare preot al lucrurilor viitoare. Și a trecut printr-un cort mai mare și mai desăvârșit, care nu-i făcut de mâini, adică nu-i pământesc. Adică nu este din zidirea aceasta, ține de o altă zidire, ține de o altă creație. Știți ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5? Dacă este cineva în Hristos, nu mai e din zidirea asta. Este o creație nouă, o altă zidire, o altă creație. Iată că cele vechi s-au dus, legământul dintâi s-a dus, legământul pământesc s-a dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și legământul cel nou este un legământ al lucrurilor noi și epistola către evrei este epistola lucrurilor noi. Și sunt prezentate în toată epistola 7 lucruri mai bune, 7 lucruri noi. Și în cartea Apocalipsa Domnul spune, iată că eu fac toate lucrurile noi. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi. Și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu. Toate sunt de la Dumnezeu, nu-i niciunul de la noi. Care ne-a împăcat cu sine prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Aceasta este preoția lui Hristos. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit. Aici ar părea ceva care nu s-ar potrivi în limba română. Mai mare, înțelegem, dar mai desăvârșit ar părea aici un pleonas, nu? Deci două lucruri. Păi desăvârșit este un superlativ. Superlativul nu suportă comparativ de superioritate. Deci la superlativ nu poți să spui mai perfect. Nu poți să spui mai desăvârșit, pentru că superlativul în sine arată perfecțiunea, desăvârșirea. Și de ce să spui aici mai desăvârșit? Care nu-i făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și de ce spune mai desăvârșit? Nu-i nicio greșeală aici. Pentru că în situația asta numai așa se putea spune. Nu se putea spune altfel. Pentru că desăvârșit era și legământul dintâi. Era tot de Duhul lui Dumnezeu însuflat, de Dumnezeu însuși era desăvârșit, însă omul nu era desăvârșit. Omul era păcătos. Omul nu putea să ajungă la desăvârșire, legământul dintâi. Și de aceea ni se spune despre al doilea că este mai desăvârșit decât cel dintâi, pentru că acum este Hristos care vine și locuiește noi și ne-a dat din Duhul lui Hristos în noi speranța slavei. Și atunci nu puteam să-l numim pe acest. Primul era desăvârșit, dar acesta e mai bun. Și cum să-l numim? Dacă ăsta e mai bun decât primul care era desăvârșit, primul era umbra, imaginea celui de-al doilea și de aceea este numit mai desăvârșit. Concluzia. Perfecțiunea înlocuiește păcatul, în versetul 12. A intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. A săvârșit, a împlinit planul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Spune aici, a căpătat o răscumpărare veșnică. Din partea cui? Din partea Tatălui. A căpătat o răscumpărare veșnică. Știți că spunem profeți, tu nu dorești nici daruri, nici jertfe de mâncare, ci mi-ai pregătit un trup. În sulul cărții este scris, iată-mă, vin să fac voia ta, scris despre mine, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. A intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Deci perfecțiunea lui Hristos înlocuiește păcatul omenirii și păcatul nostru. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, care face ispășire a păcatului și care aruncă, după ce le ia păcatele, după ce ne ridică păcatele, prin jertfa lui, prin credință, prin pocăință, le ia și le aruncă undeva într-o mare necunoscută, în fundul mării. Spune profetul că le voi arunca păcatele în fundul mării. Nu scrie că în Marea Uitării. Tot despre asta, vorbim tot de Marea Uitării, însă în profet scrie în fundul mării. Și de acolo nu are nimeni dreptul să le scoată. Dacă Dumnezeu ne-a luat păcatele și le-a aruncat în fundul mării, nu are nimeni dreptul să le dezgroape și să dezgroape morții, cum este vorba, pentru că spune Dumnezeu și nu voi mai aduce aminte de ele. Nici noi nu mai trebuie să ne aducem aminte de ele și nici alții să nu ne mai aducă aminte de ele. Pentru că au fost luate de Hristos, prin jertfa lui Hristos și aruncate în fundul mării. Dacă cineva vrea să știe unde e fundul mării, sigur că poate vrea să știe și unde e iadul. Poate vrea să știe și unde e raiul. Sunt lucruri ascunse, dar există. Biblia vorbește despre ele, Dumnezeu ne vorbește despre ele și cred că fundul mării e chiar adâncul cel mare. Și diavolul și profetul mincinos și fiara și balaurul au fost aruncați în iazul de foc și pucioasă, care este moartea a doua. Și oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost și el aruncat în iazul de foc și pucioasă. Și moartea și locuința morților au fost aruncate și ele în iazul de foc și pucioasă. Acolo unde este plânsul și scrijinirea dinților, focul care arde în întuneric. Puteți să vă închipuiți ce contradicție. Focul care arde în întuneric, adică nici nu luminează. E un foc care arde, dar care nu luminează. Pentru că e întunericul de afară, că dacă ar lumina, ar fi lumină. Dar acolo nu-i lumină, acolo este întuneric. Și vedem iarăși această dimensiune spirituală a lumii eterne care va veni. Pentru că moartea a doua este eternă, cum și viața veșnică este eternă. Deci perfecțiunea înlocuiește păcatul, lucrurile viitoare arată spre perfecțiunea și perfecțiunea lui Hristos, păcatul arată vremea de acum. Dacă vrem ca păcatul din vremea de acum să fie înlocuit, nu poate fi înlocuit decât perfecțiunea lui Hristos, ca mare preot al bunurilor viitoare. Și încă un cuvânt, încă un gând și încheiem. Lucrurile de acum toate trebuie să fie noite. Hristos va noi toate lucrurile. Însă înainte de înnoirea tuturor lucrurilor, pe care nu putem vedea acum, dar care va avea loc, ceruri noi, un pământ nou unde va locui dreptatea, trebuie să aibă loc înnoirea inimii. Și dacă inima este înnoită acum, va avea parte de înnoirea tuturor lucrurilor. Acest cuvânt, înnoire, în limba greacă, în Noul Testament, apare numai de două ori în Noul Testament. Odată apare în Evanghelia după Matei, capitolul 19, versetul 28. Și o să le și citesc, puteți să vi le notați aceste două locuri, pentru că sunt foarte importante. Matei 19 cu 28. Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor. Hristos va împărăți și va sta pe scaunul de domnie al slavei sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, și care ați avut și voi inima înnoită acum prin pocăință și prin credință și v-ați întors la Dumnezeu, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și al doilea loc unde apare cuvântul înnoire este în Tit, capitolul 3. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, deci numai prin perfecțiunea lui Hristos poate fi înlocuit păcatul, ci prin îndurarea lui, pentru îndurarea lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Înnoire. Mai apare cuvântul înnoire, dar este alt cuvânt. Acest cuvânt care apare aici și care apare în Evanghelia după Matei. Înnoirea tuturor lucrurilor și aici este înnoirea făcută de Duhul Sfânt prin care ne-a mântuit, adică este o făptură nouă cine este în Hristos. Deci pentru a avea parte de noirea tuturor lucrurilor viitoare, escatologică, de raiul lui Dumnezeu, trebuie neapărat ca acum să avem parte de înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Și pentru ca cineva să fie născut din nou și noit de Duhul lui Dumnezeu, trebuie să fie mântuit prin această spălare a nașterii din nou, prin această jertfă a lui Hristos, care ridică păcatul lumii, care socotește pe cel păcătos neprihănit, iertat și ia păcatele și le aruncă în fundul mării și care îl naște din nou și prin Duhul lui Dumnezeu, continuă această lucrare de transformare spirituală și de asemănare cu Hristos. Domnul să ne ajute să avem parte de lucrurile viitoare, la înnoirea tuturor lucrurilor, când Fiul lui Dumnezeu va ședea pe scaunul de domnia slavei sale. Cred că toți dorim asta, cred că toți oamenii își doresc asta, dar dacă ne dorim asta cu adevărat, să ne dorim acum. Condiția care este ca inima noastră să fie înnoită, că dacă inima noastră nenoită, o inimă rea și necredincioasă, ar intra acolo. Ar fi un chin veșnic. Deci dacă o inimă rea și necredincioasă ar intra în sala de nuntă, acolo, prietene, cum ai intrat aici, fără să ai haină de nuntă? Păi da, nu-i place aici? Inimii rele și necredincioase nu-i place în casa Domnului. Nu-i place să roage, nu-i place să cânte, nu-i place să facă binele, nu-i place să iubească pe vrăjmași, păi cum i-ar place acolo o eternitate? Ar fi un chin îngrozitor ca cineva să intre în starea aceasta păcătoasă acolo. De aceea nici nu va intra nimeni. Însă, jertfa lui Hristos poate să schimbe inima acum, oricui. Prin credința în Fiul lui Dumnezeu, prin pocăință, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Vă spun că mai degrabă omul acesta s-a dus acasă îndreptățit, nu de sine, ci îndreptățit de Dumnezeu. Dacă poți să spui astăzi, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, te vei duce acasă îndreptățit. Înnoit de Duhul lui Dumnezeu, un miracol se va întâmpla, vei fi născut din nou prin acest cuvânt al credinței și va începe în tine acest proces extraordinar, prin care Dumnezeu va aduce în viața ta tot felul de lucruri noi și cele vechi se vor duce. Și va face din tine și un martor al învierii lui. Ca și cum Dumnezeu ne-a încredințat slujba împăcării. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Căci pe cel ce n-a cunoscut păcat, El l-a făcut păcat. Ca noi să fim dreptatea lui Dumnezeu în El. Amin. Amin. Ne ridicăm și ne rugăm Domnului cu toții. Mulțumim, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos pentru cuvintele tale, care toate sunt adevărate și drepte. Mulțumim pentru Duhul Sfânt care a vorbit prin profeți și pe care l-ai trimis ca promisiune a Tatălui să locuiască în toți cei credincioși. Mulțumim că Duhul lui Dumnezeu ne transformă din oameni firești, păcătoși, vânduți rob păcatului, în oameni duhovnicești. Ne naște din nou în împărăția lui Dumnezeu, ne descopere cuvintele lui Dumnezeu, rodește noi roada Duhului Sfânt, produce înnoire în viața noastră și ne pregătește pentru viața viitoare, pentru viața veacului care va veni. Dorim din toată inima ca să plecăm de aici îndreptățiți de tine prin credință, înnoiți și spălați prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu. Și dacă este cineva aici străin de acest legământ nou, străin de cuvintele legământului, străin de legămintele făgăduinței, străin de viața veacului care va veni, străin de această realitate spirituală înaltă a noului legământ și de chemarea lui Dumnezeu, și dacă Duhul lui Dumnezeu a lucrat în inima cuiva, ajută să ceară îndurarea ta, să se bată cu pumnii în piept, să recunoască că este păcătos, că are nevoie de mântuire și că nimeni nu poate fi socotit prin faptele legii îndreptățit, ci doar prin credința în Fiul lui Dumnezeu care ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi. Binecuvântăm și lăudăm numele tău pentru mântuirea ta, pe care o deschizi tuturor. Te-ai făcut pentru toți urzitorul unei mântuiri veșnice. Fă ca cuvântul tău să răsune și în inima noastră și în inima multora cu prilejul acestor zile de sfârșit de an și dă-ne ocazii și dă-ne îndrăzneală și putere să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos cu mare putere. Că nimeni altul nu este mântuire și nu este sub ceruri niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți decât în numele Domnului Iisus Hristos. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți de acum și până în veci. Amin. Amin. Luăm loc. Cu ajutorul Domnului ne întâlnim de seara la ora 6. Domnul să vă binecuvinteze.